qoymağa çalışır. Buna səbəb Katolik kilsəsində ruhanilərin oğlan uşaqları ilə seksual qalmaqalı, Roma Katolik kilsəsinin abortu qadağan eləməsi, cinsi azlıqların hüquqlarını tanımaması və s. məsələlərdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Noyabrda Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Keçən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də deputatlığa namizədlər maneələrdən və təzyiqlərdən şikayətlənirlər. Əsas məqsəd keçmiş seçkilərdə olduğu kimi onları məcbur eləməkdir ki, namizədliklərini geri götürsünlər. Marif Çingizoğlu bəzi belə namizədlərlə söhbət eləyib.
Sabiq deputat Hüseyn Abdullayev ona təzyiq olduğundan parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürməyəcək. Bunu o sentyabrın 15-də jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Amma sabiq deputat konkret kimlərin ona təzyiq etdiyini açıqlamayıb.
Mən seçildiyim dairədən Nizami rayonu 25-ci dairəsindən yenidən öz namizədliyimi vermək qərarına gəlmişdim. Mən namizədliyimi verdiyimdən dərhal sonra mənə ciddi təzyiqlər başlandı. Mənim hüququm var seçkilərdə iştirak etməyə. Amma təzyiqlər çox çirkin səviyyədə qurulub mənə qarşı və təbii mən yenə təkrar edirəm ki, mən seçkilərdə iştirak etmək istəyirəm, amma vəziyyət mənə imkan vermir.
Hüseyn Abdullayeva qarşı təzyiqin olması müsahibə verərkən keçirdiyi gərginlikdən də hiss olunub. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə yanaşı digər iki jurnalistə də müsahibə vermək üçün məkan olaraq o öz evini seçib. Müsahibə zamanı həm yaxınlarının həm də özünün həyəcan keçirdiyi, hətta əllərinin əsdiyi də göz qabağında idi. Sabiq millət vəkili sanki deyəcəyi sözün belə ona qarşı istifadə edəcəyindən ehtiyatlanırdı. Eyni dairədən namizədliyini irəli sürən sahibkar Bədrəddin Quliyev də ona təzyiqlərin olduğunu bildirir. Sahibkar iddia eləyir ki, avqustun 18-dən Sumqayıt Gömrü İdarəsində saxlanılan 7 maşın yükün buraxılmaması birbaşa namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlıdır. Bədrəddin Quliyev iddia eləyir ki, ona açıq şəkildə deyilib ki, yük namizədliyini geri götürəcəyi halda buraxıla bilər. Buna baxmayaraq o namizədliyini geri götürmək istəmir.
Tərəddüd elədim ki, yəni verməyim. Mətbuatda da mən namizədliyimi irəli sürmürəm. Sonra gördüm ki, yox, biz geri çəkildikdən üstümə gəlirlər. Mən də bu prinsipə düşərək axıra qədər mübarizə aparacağam və geri də çəkilməyəcəm.
Sahibkar deyir ki, o seçkiyə müdaxiləyə görə gömrük idarəsini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Amma Sumqayıt gömrük idarəsindən sahibkarın iddialarına hər hansı münasibət bildirən olmadı. 65 saylı saatlı Sabirabad Kürdəmir seçki idarəsindən namizədliyini verən və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduğunu bildirən Lazım Umudova qarşı təzyiqlər isə müstəqil şəkildə namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlıdır. Hər halda o özü belə deyir. Lazım Umudov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, partiyanın vahid siyasını gözləmədən namizədliyini verəndən sonra ona müxtəlif yerlərdən təzyiqlər başlayıb. Hətta Yapın Satır rayon təşkilatının sədri Lütfəli Şıxəliyev ona namizədliyini geri götürməyə təklif edib. Lazım Umudov bu təkliflərə razılaşmayıb. Dediyinə görə bundan sonra təzyiqlər daha da güclənib. Daşqınlardan ailələrinin və yaxın qohumlarının ciddi zərər çəkdiyini deyən Lazım Umudov bildirir ki, indi onu yeganə dolanışıq yeri olan 15 hektar torpağı əlindən almaqla hədələyirlər.
Dedim, o bütün təzyiqləri nə eləyirsiniz, qoyun kənara, mənim vətəndaşlığımı ala bilməzsiniz, gəlin. Dedim, o sizin işinizi alırsınız, alın. Torpaq əkib becərmə, ailə dolandırma, günahdırsa, cinayətçisi, orası ala bilər.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının sədri Lütfəli Şıxəliyev Lazım Umudova onun tərəfindən təzyiqlər olmasını təqsi bilir. Həm də deyir ki, Lazım Umudov bu ilin mayından Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyil.
Partiya sıralarından xaricdir Lazım bana. O nəsə indi orada nəsə iş görürsə də deyə bilmər.
Zerkala qəzetinin şəhətçi Azər Rəşidoğlu Hüseyin Abdullayeva qarşı olanları başa düşülən sayır. Onun sözlərinə görə Hüseyin Abdullayev vaxtilə mitinglərin dağıdılmasında hakimiyyətə sadiq bir adam olub və hakimiyyət də onun bu xidmətlərini qiymətləndirib. Sadəcə hakimiyyətin oyun qaydalarını pozduğuna görə o qara siyahıya düşüb.
Bu hakimiyyətin də avtoritar bir rejim olduğuna görə bir xüsusiyyəti var ki, artıq qara siyahıya düşmüş oliqarxların təzədən ağ siyahıya düşməsi yol verilməzdir. Keçən parlament seçkilərində hakimiyyətin vaxtilə əsas ruhurlarından olan Rıza İbadov da namizədliyini irəli sürmüşdür. Rövdə Yadmıbayevdən eyni qarədən və son nəticədə onun da aqibəti qəbul oldu.
Azər Rəşidoğluna görə əgər hakimiyyət dırnaq arası humanizm göstərib Hüseyn Abdullayevi həbsdən buraxıbsa və bütün bunlardan sonra o razılaşdırılmamış qaydada öz namizədliyini irəli sürüb deputat olmaq istəyirsə, bu hakimiyyət üçün arzu olunmaz bir məsələdir. Ekspert hesab edir ki, onun bu addımı həm də hakimiyyətə meydan oxumaq kimi yozula bilər. Namizədliyini irəli sürən sahibkarlara edilən təzyiqlərə gəldikdə Azər Rəşidoğlu burada iki səbəb görür. Deyir, birinci səbəb hakimiyyət istəmir ki, parlamentin hamısı oliqarxlardan ibarət olsun. İkinci isə ola bilər ki, bəzi şəxslər öz namizədlikləri ətrafında hökü salmaq istəyirlər. Qaldı ki, yap üzvünə olan təziqlərə şərtçi deyir ki, hakim partiyada kiminsə partiyadan kənar addım atması yol verilməzdir. Mərkəzi seçki komissiyasında isə hesab edirlər ki, kiməsə partiyanın vahid siyasından kənar namizədliyini irəli sürdüyünə görə irad tutulursa və ya namizədliyini geri götürmək təklif olunursa, bu həmin partiyanın öz daxili işidir. Amma komissiyada hesab edirlər ki, qeydiyyata alınıb-alınmamasından asılı olmayaraq namizədliyini irəli sürdüyünə görə vətəndaşa təziqlər yol verilməzdir.
Maarif Çingizoğlu, Daşqın bölgəsində monitoring aparan Kür İctimai Birliyi də bu iki ayda müxtəlif təzyiqlərlə üzləşib. Görəsən, niyə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kür İctimai Birliyi korrupsiya mövzusunda forum keçirib. İctimai Birliyin fikrincə, Daşqın bölgəsinə yardımda xeyli yeyinti var. Tədbirdə nələr deyildi, bundan Səadət Akif qızı danışacaq.
Daşqın nəticəsində ziyan çəkmiş bölgələrdə əhaliyə verilən yardım və kompensasiyalarda mənimsəmə faktları üzə çıxıb. Bu nəticə Kür Vətəndaş Qərargahının 23 kənddə 2000-dən çox evdə apardığı monitoring zamanı ortaya çıxıb. Qərargahın təmsilçisi Oxtay Gülaliyev deyir ki, onlar 2200-dən artıq fərdi təsərrüfatda qiymətləndirmə aparıblar və məlum olub ki, dəymiş zərərin müəyyənləşdirilməsində kifayət qədər ciddi problemlər var. Sel daşqınlarının ilk aylarında zərər çəkmiş insanlara verilən yardımlar həftəlik nəzərdə tutulsa da çox zaman aylıq verilib. Bəzi yerlərdə isə ən yaxşı halda 2 həftədən bir verilib. Ayrılan yardımların həcmi orta hesabla 20 manat civarında olub. Sabirabad rayonunun Əskərbəyli kəndinin sakini İlham Əmraslanovun sözlərinə görə, daşqınların ilk aylarında Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarov onlara deyib ki, hər ailəyə töyüx, un, kartof soğandan ibarət həftəlik ərzaq veriləcək.
Ancaq bu 4 ay müddətində cəmi 4-5 dəfə bu ərzaq olub. Biz deməli təxmini hesaba aparmışıq. Qasımbəli Sovetliyinin bir həftəlik ərzaqının pulu 100 min manatdan yuxarıdır. Tək toyuğun qiyməti 20 min manatdan yuxarıdır.
Onlara verilən kompensasiyaların ədalətli bölünməsindən ölkə prezidentinə şikayətçi düşən Sabirabadın bəzi kənd sakinləri isə sənədləri yoxlayarkən adlarının qarşısında yazılan məbləğdən az vəsait aldıqlarını üzə çıxarmış və dərhal baş prokurora şikayət ərizəsi yazmışdılar. Sabirabadın azad kənd sakini Şahbaz Hacıyev deyir ki, onların şikayətlərindən sonra rayon icra hakimiyyətinin yerli poçt şöbəsinin işçiləri sakinlərə yerdə qalan məbləği qaytarıblar. Üstəlik əlavə pul da təklif ediblər.
Şəxsən mən şahidlik edirəm, vətəndaşım, tutarlar mən razıyam. Bizim ərazidə Sabirabad rayon Azərkən Sovetliyində vətəndaşların 1600 manat adında məbləğ ola-ola 800 manat pul alınmışdı. Gecə saat 2-3 radələrində onu gətirib məcburi şəkildə evlərində verməyə məcbur edə bilər. Artıq üstündə məbləğ olmaqla şahidim həmin vətəndaşlar da, yəni canlı şahiddir.
Şahbaz Hacıyev və onun həmkəndləri hesab edirlər ki, vətəndaşlara pul qaytarılandan sonra artıq iddiaçı olmadığından istintak işi bağlanıb. Amma onlar deyir ki, aralarında sonradan təklif edilən məbləği almayan və işin araşdırılmasını tələb edən sakinlər də var. Kür Vətəndaş Qərargahının təmsilçisi Mehman Əliyevin də fikrincə, kompensasiyaların verilməsində şəffaflığın olmaması kifayət qədər ciddi şübhələr yaradır və mütləq prokurorluğun təkcə Sabirabadda, bir sovetlikdə yox, digər kəndlərdə də eyni motivli araşdırma aparmasına ehtiyac yaradır.
Biz prokurorluğa məktub göndərmişik 5 təşkilat adından və xahiş eləmişik ki, ümumiyyətlə bu yoxlamalar bütün rayonlarda başlansın və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri burada cəlb olunsunlar, şəffaflıq yaradılsın ki, bu cür halların qabağını alması üçün. Elə ki, biz rəsmi cavab almamışıq, ancaq məndə olan məlumata görə baş prokurorluqda müəyyən komissiya yaradıblar ki, bundan məşğul olurlar.
Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, müraciət müəlliflərinə müvafiq cavab veriləcək. Ancaq o, belə bir komissiyanın yaradılıb-yaradılmaması ilə bağlı heç nə demir. Kür Vətəndaş Qərargahının monitoringindən isə üstəlik aydın olur ki, bir çox kəndlərdə kompensasiya paylanan zaman sakinlərə poçt idarələrində verilən qəbzdə məbləğ sözlə yazılmayıb. Mehman Əliyevin fikrincə, bu hal korrupsiyaya yol açan məqamlardan biridir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təmsilçisi Novruz Məmmədov isə deyir ki, yerlərdə poçt idarələrinin verdiyi qəbzdə pulu alan şəxsin adı, soyadı, məbləği, göndərən təşkilat, məbləğin həcmi həm rəqəm, həm də sözlə əks olunub.
Mən sizi tam əmin edirəm ki, əgər belə bir hal varsa və trafikləri araşdırarkən, yəqin ki, bizə nəticəni təqdim edəcəklər. Hansı rayon, hansı kənd, hansı insan haqqında belə bir hal aşkar olmazsa da ki, vətəndaşın pulunun bir hissəsini məhz boş dişlisi vermir, mənim siz çox qəti tədbir gördünüz.
4 aydır sel və daşqınların yaratdığı fəsadların hələ də aradan qaldırılmadığı yerlərdə isə zərər çəkmişlərin narahatlıqları daha böyükdür. Onlara gələn yaza sağ-salama çıxmaları üçün əsaslı kömək göstərilməlidir. Çünki bu qışda nə əzuqələri, nə də başlarını salmağa istəyə ocaqları var.
Səadət Akif qızı, indi isə Türkiyə-Azərbaycan liderlərinin görüşü və imzalanan saziş haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq şurası sazişini iki bənzərsiz qardaş ölkə arasında dostluğun bariz nümunəsi kimi göstərirlər. Ancaq belə sazişi Türkiyə, Suriyə, İran və hətta Rusiya ilə də imzalayıb. İki Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycan və Türkiyə bənzəri olmayan iki qardaş ölkədirlər. İstanbulda türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə deyib. Ərdoğan Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət sözlərinə uyğun münasibətlərini davam etdirdiklərini və imzalanan iki ölkə arasındakı strateji əməkdaşlıq şurası yaradılması haqqında sazişi də buna misal çəkib. Bu saziş iki ölkə arasındakı münasibətləri nizamlayacaq şuranın yaradılmasını və bundan sonra münasibətlərin burada müzakirə edilib daha da genişləndirməsi yollarının araşdırılmasını nəzərdə tutur. Ancaq bir məsələ var ki, Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliyi bənzəri olmayan münasibətlərdən danışsalar da, iki ölkə arasında məsələn Ermənistanla Rusiyanın imzaladığı qəbildən hərbi yardım haqqında saziş də yoxdur. O ki, qaldı bugün imzalanan sazişə, Türkiyə Strateji Əməkdaşlıq Şurası haqqında sazişi daha öncə digər qonşuları Suriya, İordaniya, Livan, İraq hətta Rusiya və Yunanistanla da imzalayıb. Sözü edən Strateji Əməkdaşlıq sazişinin qısa müddətdə hazır olması və imzalanması üçün böyük səy göstərən İlham Əliyevə təşəkkür edən Ərdoğan Azərbaycanla hələ də vizasız gediş-gəliş məsələsinin həll olunmamasına da toxunub. Ərdoğan təkrarlayıb ki, onlar tərəfdən heç bir problem yoxdur, amma qardaşım da bu işə ən qısa zamanda həll eləyər inşallah. Siz heç narahat olmayın, deyərək İlham Əliyev işarə edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Elxan Polxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, iki ölkə arasında vizanın ləğv edilməsi daxili proseslər hələ başa çatmadığından hələ də müzakirə olunmayıb. Elə İstanbulda da.
Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda daxili proseslərə uyğun olaraq yazışmalar həyata keçirilir və razılaşdırma prosesi həyata keçirilir. Vizanın ləğv edilməsi məsələsində yalnız Xarici İşlər Nazirliyi yox, bir sıra dövlət qurumları iştirak edirlər və ona görə bu prosedurlar bir müddət vaxt tələb edir.
Kütürü ölkələrin dövlət başçılarının 10-cu zirvə görüşü çərçivəsində Çırağan sarayında Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Əhməd Davudoğlu da sammitdən öncə görüşüblər. İki ölkənin xarici siyasət dairələrinin başçıları Dağlıq Qarabağ probleminin nizama salınması ilə bağlı son durumu, regional və beynəlxalq məsələləri də müzakirə ediblər. Azərbaycan tərəfi Türkiyənin Afrikadakı səfirliklərində yer icarə götürərək diplomatik münasibətləri qurmaq ideyasını da təklif edib və tərəflər bir səfirlikdə iki dövlətin nümayəndəliyi ideyasını dəstəkləyiblər. İndi qalır bunu həyata keçirmək. O ki qaldı sammitin özünə bu dəfəki yenilik toplantının Türkiyə türkçəsi ilə keçirilməsi haqqında razılıq əldə olması olub və toplantı nəticəsində sonradan bəzi qərarlar da verilib. Məsələn, Türkiyə Əməkdaşlıq Şurası katibliyinin yaradılması, iqtisadi və ticari əlaqələri inkişaf etdirmək üçün Türk İş Şurasının təsis olunması, Türk mədəniyyəti mirasının qorunması üçün Bakıda fond yaradılması, Qazaxıstan paytaxtı Astananın 2012-ci ildə Türk mədəniyyət paytaxtı elan olunması, universitetlər arası birlik yaratmaq və 3 oktyabrı türk dilli ölkələrin əməkdaşlığı günü kimi qeyd edilməsi haqqında qərarlar verilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə türk dilli ölkələr arasında əməkdaşlığın yenidən bərpasının artıq gələcəkdə real nəticələr verəcəyinə ümid elədiyini deyib.
Mən çox şadam ki, artıq vaxtı ilə yaradılmış, sonra bozulmuş ənənə bərpa olunur. Yəni bu zirvə görüşləri hər il artıq keçirilir, keçən il keçirildi, bu il keçirilir. Əminəm ki, gələn ildə keçirilməlidir və bu ənənəni biz artıq bərpa edirik və ümid edirəm ki, gələcəkdə bütün nəzərdə tutulmuş məsələlər, planlar həyatda öz əksini tapacaq və bizim ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri uğurla inkişaf etməyə davam edəcəkdir.
Sammitin sonunda tərəflər birgə bəyannamə də imzalayıblar və Türkdilli ölkələrin sammitini bir il sonra 2011-ci ildə Qazaxıstanda, 2012-ci ildə isə Qırğızıstanda keçirilməsinə qərar veriblər.
İlkin Məmmədov. Türkdilli dövlətlər deyildiyi kimi razılaşıblar ki, müzakirə dili Türkiyə türkçəsi olsun, İstanbul türkçəsi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə türkçəsinin türkdilli dövlətlər arasında ünsiyyət dili olması barədə az sonra danışacağıq. Çeçenlər isə Rusiyadan azad olmağın yollarını arayırlar, onlar Polşada toplaşırlar, Rusiya isə Zakayevi Polşada həbs etdirmək istəyir. Polşada Çeçen Kongresi sentyabrın 17-sində keçiriləcək, 7 ildir ki, mühacirətdə yaşayan İçkeriya lideri Əhməd Zakayev bu toplantıya gəlmə fikrindədir. Son məlumata görə gəlib də, baxmayaraq ki, Kreml onu həbs etdirəcəyi ilə hədələyir. Natiq Zeynalov Çeçen Kongresindən nələr gözləndiyi və Kongres ətrafındakı vəziyyətdən danışacaq.
Sentyabrın 17-sində Polşada Ümumdünya Çeçen Kongresi keçiriləcək. 2003-cü ildən bəri Britaniyada mühacirət həyatı yaşayan İçkeriya hökumətinin başçısı Əhməd Zakiyev də tədbirdə iştirak etmək istəyir. Amma Moskva terrorçuluqda itham elədiyi Zakiyevin Rusiyaya təhvil verilməsi üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə eləyəcəyini deyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həmçinin Avropa ölkələrini xəbərdar eləyib ki, İçkeriya Respublikası deyilən adla tədbirin keçirilməsi Şimali Qafqazda vəziyyətin normallaşdırılması prosesinə kömək eləmir. Polşadakı TVN24 telekanalına müsahibəsində bu ölkənin xarici işlər naziri Radoslav Sikorski bildirib ki, beynəlxalq hüquqa görə Rusiya Zakiyevin məsələsini Polşa ilə yox, Britaniya ilə həll eləməlidir.
Bir vaxtlar mən də Cenevrə konvensiyasına uyğun olaraq ora-bura müvəqqət səyahət sənədlərindən hərəkət eləmişəm. Bu halda həmin adamın hüquqlarını ona siyasi sığınacaq verən ölkə qoruyur. Ona görə də Rusiya hakimiyyət dairələri bu məsələni Britaniya ilə həll eləməlidir.
Belə bir tədbirin keçirilməsinə imkan verilməsi ilə bağlı Rusiya səfirinin tənqidlərinə cavabında nazir bildirib ki, Polşa demokratik dövlətdir. Onun ərazisində hər hansı toplantılar keçirilə bilər. Yalnız tədbirə dəvət edilmiş Polşa deputatlarının orada iştirak etmələri məsləhət bilinməyib. Nazirdən fərqli olaraq Polşa polisinin rəsmisi Mariusz Sokolowski deyib ki, beynəlxalq axtarışda olan şəxsləri Interpola üzv olan ölkələr öz ərazilərində görən kimi saxlamalıdırlar. Zakiyev də Polşanın sərhədçiləri ya da polis saxlayacaq. Amma saxlanan adamı onu axtaran ölkəyə verib-verməmək barədə məhkəmə qərar qəbul etməlidir. Zakayev isə Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasından müsahibəsində deyib ki, artıq Polşaya vizası var. Sentyabrın 17-sində tezdən bu ölkədə olacaq. Amma viza verilməsindən başqa ona səfəri ilə bağlı heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Zakayev bildirib ki, Çeçenistan probleminin yenidən dünyanın diqqətinə çatdırılması üçün özünün bu tədbirdə iştirakı vacibdir.
Bildiyiniz kimi mən bir neçə dəfə Polşada olmuşam. Təkcə bu il 3-4 dəfə bu ölkəyə getmişəm. Heç bir etiraz eşitməmişəm. İndisə məni bu tədbirə dəvət ediblər. Burada söhbət Zakayevdən getmir. Əsas məsələ orada nəyin müzakirə ediləcəyidir. Bugün Çeçenistan dünya üçün bir bağlı mövzə çevrilir.
Zakayev deyir ki, hazırda Kreml bütün dünyada Çeçenistan probleminin müzakirəsinə imkan verməməyə çalışır. Moskva ilə münasibətləri normallaşdırmağa çalışan Polşa rəsmiləri də tədbirin keçirilməsinə razılıq versələr də onun gedişini yaxından izləyəcəklərini bildiriblər. İki günlük kongresdə Avropa Parlamentinin deputatlarının, həmçinin bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı gözlənir. Tədbirə Avropa və Birləşmiş Ştatlardan siyasətçilər, o cümlədən Nobel mükafatı laureatları Mikhail Qarbaçov və Vaslav Havel də dəvət olunub. Amma təşkilatçılar Çeçenistanın hazırki prezidenti Ramzan Kadrovu toplantıya dəvət eləməyiblər. Tədbirdə Qafqazda silahlı qarşıdurmalara son qoyulması və Çeçenistanın Rusiyadan azad edilməsi yollarının müzakirəsi gözlənir. Təşkilatçılar sonuna qədər təhlükəsizlik şəraitindən narahatlığa görə tədbirin keçiriləcəyi şəhərin adını elan eləməyiblər. Amma bunun paytaxt Varşavadan bir qədər kənardakı Pultusk şəhərində baş tutacağı ehtimal olunur. Avropa və Birləşmiş Ştatlar Çeçen yaraqlılarının törətdikləri zorakılıqları pisləyirlər. Amma eyni zamanda Moskvanı da Çeçenlərə qarşı sərt davranışlarına görə tənqid edirlər.
Natiq Zeynalov. Haqqım necə
bir şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size siz doğan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Türk dilli dövlətlərin zirvə toplantısına qayıdaq. Summitdə qərar alınıb ki, Türk dilli dövlətlər arasında ünsiyyət dili Türkiyə türkçəsi olsun. Bu mövzuda Rövşən Qəmbərov, Atatürk Mərkəzinin direktoru, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri deputat Nizami Cəfərovla söhbət edib.
Əsəri dağılandan sonra Türk dövlətləri əlaqələri sıxlaşdırsa da, mütəmadi olaraq Türk dövlətlərinin zirvə toplantısı keçirilsə də, rus dilinin təsir dairəsindən çıxmaq mümkün olmur. Türk dövlətlərinin əksər başçıları hələ də başqa türk liderləri ilə rus dilində ünsiyyət qururlar. Türk xalqları və liderləri arasında ünsiyyət üçün ortaq türk dilinin yaradılması ideyası yeni deyil, amma bu dəfəki zirvə toplantısında bu istiqamətdə real bir addım atılıb. Zirvə toplantısında müzakirə dilinin yüksək türkçə kimi tanınan Türkiyə türkçəsi olması qərarlaşdırılıb. Toplantının sonunda çap olunacaq məlumatlar isə türk, Azərbaycan, qazaq və qırğız dilində olacaq. Daha əvvəlki zirvələrdə danışıq dili olaraq rus və ingilis dilindən istifadə olunub. Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri, Atatürk Mərkəzinin direktoru Nizami Cəfərov deyir ki, yüksək türkçənin seçilməsi türk dilli xalqlar arasında mədəni əlaqələrin sıxlaşmasına xidmət edən mühüm bir hadisədir. O ki, qaldı yüksək türkçə kimi Türkiyə türkçəsinin seçilməsinə, Nizami Cəfərovun fikrincə bu tamamilə düzgün seçimdir.
Mənim fikrim əvvəldən elədir, çünki burada həm lingvistik bir şey var da, yəni Türkiyə türkçəsi İnkişaf eləmiş bir türk dilidir. Bunun arxasında böyük bir sosium cəmiyyət dayanır. Eyni zamanda bu dili, belə deyək də, bu türklər arasında anlaşılı olan, deyək, Azərbaycanlılar, özbəklər, türkmənlər, uyğurlar genotiplə və genetik şeylə bilirlər. Yəni, çox böyük zəhmət lazım deyil ki, o anlaşma sistemi olsun. Eyni zamanda yerdə qalan türk xalqları arasında da, yəni Türkiyə məktəbləri var. Bu məktəblər də bir xeyli işlər görürlər. Başqa bir alternativ yoxdur.
Çünki həmişə belə bir fikir də səslənirdi ki, yəni türk dilləri arasında Azərbaycan dili daha çox, belə deyək də, ən şirin dildir, ən çox inkişaf eləmiş dildir. Yəni belə fikirlər də səslənirdi. Yəni
yox, elədir. İndi bütün türk xalqları, hətta məsələn Tuvalılar, Tatarlar, Başqırtlar da deyirlər ki, bizim dilimiz daha yaxşı türkçədir. Hətta Qırğızlarla Qazaqlar deyirlər ki, qədim türk dilinə yaxındır. Və həqiqətən də elədir. Yəni elə şeylər var.
Yəni ərəb-fars sözləri ilə çox, belə deyək də, çox deyil ərəb-fars sözləri orada.
Yox, Türkiyə türkçəsinin bir üstün cəhəti var. O da ondan ibarətdir ki, Rövşən, demək,
bəli.
Türkiyə türkçəsində eksperiment aparıldı da 20-ci illərdə. Həmi onlarda bir şərləmə sözlüyü hazırlandı, yəni dialektlər toplandı. Həm də bir tarama sözlüyü hazırlandı. Yəni qədimdən bəri, qədim türk dilindən bəri türkçədə nə sözlər varsa onlar da yığıldı və aktiv fəal şeyə daxil edildi. Ünsiyyətə, yəni mətbuata falan belə daxil edildi. Bu mənada yəni Türkiyə türkçəsində istər istəməz bütün türk dillərinin elementləri həm təbii, həm süni var.
Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri, Atatürk Mərkəzinin direktoru Nizami Cəfərov. Amma deyəsən, bütün türk dilli ölkələr üçün ortaq dili yaratmaq elə də asan olmayacaq. Ən azı ona görə ki, Orta Asiya ölkələrinin başında duranların çoxu Sovet təhsilli rus dilinin təsiri altında böyümüş insanlardır. Elə bugün zirvə toplantısı başa çatandan sonra keçirilən mətbuat konfransı da bunu sübut eləyir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri xəbər verir ki, Türkiyə və Azərbaycan liderləri mətbuat konfransında öz dillərində çıxış eləyərkən, əksəriyyət söhbətin nədən getdiyini anlayıb, amma onlardan sonra çıxış eləyən Türkmənistan lideri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov türkmən dilində danışmağa başlayanda bir çoxları mənanı anlamayıb. Berdiməhəmmədov rusçaya keçməyə məcbur olub və onun çıxışı rusçadan çevrilib. Digər Orta Asiya liderləri də rusça çıxış eləyiblər.
Rövşən Qəmbərov, Amerika isə İranda həbs olunmuş hakerin azad olunmasının orijinal yolunu tapıb. Hakerin azad olunması üçün yarım milyon dolları kim verib? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bir ildən çoxdur İranda saxlanan Amerikalı Sara Şurdun azadlığa buraxılması üçün 500 min dollar girov ödəyən sirli havadarın kim olduğu nəhayət ki məlum olub. Times qəzeti bu şəxsin Oman Sultanı olduğunu öyrənib. Sara Şurd 13 ay əvvəl İraq sərhədində tutulan 3 nəfərdən biridir. İran onları casusluqda ittiham edib. Sentyabrın 14-də azadlığa buraxılan qadını Omana kral təyyarəsi ilə aparıblar. 32 yaşlı Şurd Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama və dövlət katibi Hillary Clinton Amerikalının buraxılması üçün göstərdiyi yardıma görə Oman hökumətinə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Dövlət departamenti də bəyan edib ki, bu kiçik körfəz ölkəsi İranla danışıqlarda əsas vasitəçi olub. Ancaq heç bir qurum qadının azadlığa buraxılması üçün girov pulunu kimin ödədiyini açıqlamır. Şurdun ailəsi 500 min dolların onlar üçün çox böyük məbləğ olduğunu və ödəmə iqtidarında olmadıqlarını, ABŞ hökuməti isə öz növbəsində həbsdə olan vətəndaşlar üçün girov ödəmədiyini açıqlayıb. Tehranın baş prokuroru Abbas Cəfəri Dolatabadi bildirib ki, Şurdun nümayəndələri girov pulunu Oman paytaxtı Muskatdan ödəyiblər. Amerikalının vəkili isə girovu ödəyən havadarın əcnəbi olduğunu deyib. Oman hökumətinin girovun ödənilməsi ilə əlaqəli olub-olmadığını soruşmaq üçün Times qəzeti Oman səfirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlaqə yaratmağa çalışsa da zəngləri cavabsız qalıb. Vaşinqtondakı Xarici Əlaqələr Şurasının İranlı analitiki Ray Taki hesab edir ki, İran və Qərblə yaxşı əlaqəsi olan Sultan Qabus indi uduşlu vəziyyətdədir. O, bir tərəfdən administrasiyanın üzləşdiyi çətinliyi həll etməyə yardım edib, həmçinin xəstə Amerikalı qadını azad etməklə İran prezidenti Əhməd Nejatın gələn həftə BMT Baş Assambleyasına müraciətindən əvvəl imicinin yaxşılaşmasına öz töhfəsini verib. Neftlə zəngin Oman üçün 500 min dollar kiçik məbləğdir. Xüsusilə sultanlığın ABŞ-la azad ticarət razılaşmasına can atdığı bir məqamda. 69 yaşlı Sultan Qabus Britaniyada təhsil alıb və Britaniya ordusuna xidmət çəkib. Onun kraliçadan da varlı olduğu bir neçə saray və yaxtasının olduğu bildirilir. Bu arada isə azadlığa çıxan Sara Şurd dünənə kimi Muskatda olub, ancaq ictimaiyyətin gözünə görünməyib. Oman rəsmiləri qadının tibbi müayinədən keçdiyini, İranın məşhur evin həbsxanasında saxlanarkən qadının döşündəki bədxəstəlik şişlərin bir qədər də inkişaf etdiyini deyiblər. Casusluqda ittiham olunan Sara Şurd nişanlısı və dostu evin həbsxanasında saxlanıblar. Sara azad edilsə də hər iki kişi hələ də həbsdədir. Məhbusların anaları İran prezidenti Əhməd Nejata müraciət edərək gələn həftə Nyu-Yorka gələrkən oğullarını da özü ilə götürməyə çağırıblar. Səyahətçilərin ailə üzvləri onların səhvən İranın ərazisinə daxil olduqlarını bildiriblər. Ağ Ev də bildirib ki, heç bir cinayət törətməyən, səbəbsiz saxlanan amerikalılar dərhal azadlığa buraxılmalıdır.
Sevinç Hüseynzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.